Gameplay. Hver onsdag fra 20 til 22 og reprise søndag fra 18 til 20.
Hjertelig velkommen skal du være tilbake til en helt ny episode av Gameplay. Det onsdag kveld, og vi tilbake med en ny spillutvikler denne gangen. Jeg vil kanskje skryte på meg at det her en av de største vi har fått inn, i hvert fall når det kommer til norsk spillkultur og norsk spillutvikling historie. Det Tinka Town, også en av de som etablerte Ravn Studio. Og for deg som ikke kjenner til Ravn Studio, så det studio bak Flåklippa-spillet. Velkommen til deg!
Tusen takk.
Ja, hyggelig å ha deg her.
Veldig hyggelig å være her.
Dere startet jo i 2002. Dere en av the old gang. Dere har vært der siden day one, når det mye engelske ord her. Men dere jo veldig, dere var jo der da spillutvikling i Norge kanskje ikke var på sitt høyeste, da, kan man si. Og dere baserer dere i Drammen akkurat nå.
Mm.
Ja, kan du ikke ta meg litt igjennom, hvordan startet det hele? Hvordan ble Ravn Studio til?
Det ble til via Flåklippa, faktisk, rett og slett.
Ja.
Da det første PC-spillet ble utviklet, som min kollega fremdeles, Stine Wern, egentlig fant ut at det hadde vært gøy å lage spill basert på det. Da jobbet hun hos InGames og drev med funding og finansiering av spillene der. Og så... Da jobbet jeg på Lysaker og drev med e-læring og ute i Nordsjøen og filmet fall fra stillas og alarmsignaler og alle sånne ting. Så jeg plutselig en dag at de holdt på med Flåklippa-spillet i Drammen.
Ok.
Jeg tenkte at det hørtes gøy ut. Ja. Det mest interaktive du får til i e-læring er jo drille alarmsignaler og den slags.
så du savnet det litt?
Ja, da bodde jeg i Drammen, og så var jeg litt lei av å pendle.
Ja.
Så tok jeg kontakt, og da var det en engelsk spildesigner som jobbet der, som trengte, de trengte meg med en gang.
Okay.
Så det var bare sånn vips, så var jeg i spillbransjen.
Så muligheten var som skapt for deg?
Ja, det var helt perfekt.
Hvor kom denne ideen, nå kan jo ikke du svare for kollegaen din her, men hvor kom denne ideen med Flåklippa-spill på? For jeg må jo si, det en fenomenalt god idé. I hvert fall for et norsk spillstudio, å lage et spill av den gamle 70-tallsklassikeren, altså filmen Flåklippa. Hvor kommer ideen fra?
Ja, det som sagt, det var før min tid også, men jeg tror nok det en litt blanding av at han som drev det studiet som het InGames i sin tid også, var litt fascinert av Flåklippa, en engelsk mann.
Mm-hmm.
Og Stine tok en telefon til Ivo Caprino, som han er sporty og synes at dette var en kjempeide.
Det så kult!
Og så kjørte de i gang.
Tenk at han var med å backe videospill, før videospill var veldig utbredt i Norge.
Ja, ja. Ja. Han var vel over 80 på den tiden også, så...
Imponerende.
Han rakk akkurat å se spillet ferdig, før han gikk bort.
Ah, så han fikk se det i hvert fall.
Ja, han fikk se det.
Det fikk jeg også se når jeg var liten. Han var fornøyd.
Ja.
Ja, så bra. Jeg fikk også spillet når jeg var liten. Har mange gode minner med det ved å bygge den bilen her, kjøre rundt med Solan i setet ved siden av, tror jeg. Men jeg var jo ganske liten da, men uansett en klassiker fra barndommen min, men også fra barndommen til mange andre. Mm. Det mange jeg har møtt som sier Flåklippa på spillet. Den var liksom, det var en del av barndommen min da, sammen med Josefine og Hugo og alle de der.
Ja.
Og det jo ganske kult å stå for selv. Kan du ta meg litt gjennom teamet? Hvordan det bygd opp? Hvor mange dere nå på Ravn Studio?
Teamet vårt har variert i størrelse hele veien egentlig, litt i forhold til hvilke prosjekter vi har hatt.
Mm-hmm.
Så vi utvider og minimerer ettersom vi har mulighet.
Ja.
Men vi har jo hatt et kjerneteam hele veien.
Ja.
Nå vi faktisk 4 stykker akkurat nå. Fordi vi har bestemt oss de siste årene for å samarbeide med andre spillutviklere, som vi da også har jobbet med og kjent i alle år.
Ok.
Så vi har jobbet tett med Rock Pocket, for eksempel, på Flåklippa-spillet.
Ja.
Og så har vi gjort en del sammen med Megapop.
Gøy, for, ja, for dere lagde denne remaken av Flåklypa-spillet ganske nylig, at dere lagde spillet på en måte på nytt.
Ja.
Hvordan gikk den prosessen? Var det sånn at dere rett og slett bare så hvor suksessfullt det var før, at dere ville prøve på nytt, eller var det det at folk etterspurte det og savnet det? Hvor lagde dere det på nytt?
Ja, det var mye det siste faktisk. Vi har jo fått mailer omtrent og henvendelser omtrent ukentlig i mange år.
Oi, såpass!
Folk som gjerne ville ha... En ny utgave av det.
Da var det litt sant det jeg sa.
Helt fra det ikke var mulig å spille lenger på de
Oi.
PC-ene som fantes.
Ja.
Men vi gjorde også en, faktisk i, var det 2012, så gjorde vi en Nintendo DS-utgave av Flåklypa.
Oh.
Så det var en egen liten produksjon som ga mer smak.
Okay.
Men det er jo et helt annet format, og du får liksom ikke den visuelle opplevelsen av det. Det er jo en helt annen oppløsning, så, som ikke kanskje er så engasjerende i den grad, da, og gjør universet justice, for å si det sånn. Men en av de tingene som vi da tenkte når vi skulle gjøre det på nytt, det var jo at for eksempel bilspillet, som var et top-down, enkelt bilspill, som egentlig er en av hovedgreiene i filmen. Den opplevelsen med å kjøre bilen, og magasuge og alt det der.
I det rese, ja, og musikken og hele pakka. Ja, ja,
det ville vi ha med. Så vi la veldig mye ressurser i akkurat den biten.
Ja.
Så det ble hovedgreia denne gangen, da. Ordentlig 3D, sitte bak rattet og oppleve den kjørefølelsen.
For du gjør det også i first person, gjør du det? Så du sitter bak rattet som at du skulle vært Reodor-felgen på en måte, eller hvordan? For jeg har ikke spilt den nye versjonen enda.
Ja, nei, du har egentlig tre kameravinkler på det. Du har både first person som du sitter, så du ser dashbordet og gjennom på den måten, og så har du kamera som henger bak, over, så du kan velge mens du kjører.
GTA-mekanikere, ja. På sitt beste. Ja.
og kun se veien, da. Ja. Så det er jo litt hva man foretrekker.
Hvordan var responsen på nye Flåklypa-spillet?
Responsen har vært kjempebra.
Den har det, ja.
Ja.
Ja, jeg husker det, altså. Jeg var så langt unna å kjøpe den. Så jeg
Du
har
ikke.
Nei, jeg har ikke gjort det enda, dessverre. Ja, jeg vet det, men jeg spilte jo det gamle da jeg var liten, ikke sant?
Ja.
Så jeg følte jo at time to move on til nye spill, men jeg merker allerede nå som vi snakker om det, så får jeg litt lyst til å dra hjem og kjøpe det og gå tilbake til barndommen igjen.
Mange av de som har etterspurt det er jo de som spilte det, så mange som nå har fått barn selv.
Å, det er gøy.
Og ville kjøpe det til seg og barna. For det var jo litt morsomt når det kom ut i første rekke, så var det litt banebrytende i den forstanden at det skapte en ny sjanger, familiesjanger.
Ok, ja, vil du si det?
Ja, det gjorde det. Folk kjøpte jo PC-er for å kunne spille Flåklypa-spillet.
Ja.
Det var såpass, og så fikk vi jo også mailer fra voksne som da la barna av dem i seng, sånn at de kunne sette seg ned og spille seg.
Ja, for det var liksom, det var høydepunktet etter jobb.
Ja, ikke sant? Ja. Og så kunne de jo spille sammen, turneringer og...
Ja, riktig. Man ser jo hvor stor impact dere har hatt, det spillet her. Og noe av det kan jo kanskje ha med at Flåklypa allerede var så bra etablert som det var i Norge, og at virkelig det å gi det et spill var drømmescenario da, for nordmenn. Men hvis vi går litt mer på deg som person, da, Tinka, hva er viktig for deg når det kommer til spill? Hvor ligger din spillsjel?
Min spillsjel er jo at det er den ultimate formen for kulturopplevelse på en måte. Og noe av sjelen vår har jo også vært å ta eksisterende univers. Både fordi det har blitt sånn på en måte, fordi vi har fått henvendelse, men også fordi vi synes det har vært viktig å ta vare på eksisterende univers som Flåklypa, Sabeltann, Blåfjell, Knerten, Emil, alle de tingene som vi også har vokst opp med, og bringe det videre til nye generasjoner på en plattform og et format som de kjenner og blir engasjert av.
Er det vanskelig å gjøre det her, å ta frem sånne gamle, hva var det, du hadde et så bra ord for det?
Universer,
gamle universer, etablerte universer, er det vanskelig å ta det med opp og så løfte det inn i spillverdenen?
Ja, det er jo en liten egen kunst på en måte. For du må jo kjenne til hvilke muligheter som finnes i et spill. Mm. Når man lager spill handler om å gjøre, i motsetning til en bok eller en film, hvor du mer er en passiv forbruker til en viss grad.
Ja.
Og så må du gå inn og det som jeg egentlig har sagt til opphavsmenn og kvinner da, som er litt skremmende for dem, er at det første vi må gjøre er egentlig å plukke hele universet da, fra hverandre.
Okay.
Og så sette det sammen på en ny måte.
Ja.
Fordi du må finne ut av hva som er gøy å leke med og gjøre for å ta spilleren med inn i dette universet.
Så det blir litt deres versjon av Flåklippa, deres versjon av Knerten, litt sånn på en måte, for ja, dere må på en viss, til en viss grad endre det, så det tilpasser en spillemåte.
Ja, fordi du kan ikke, det er ikke dramaturgi i den forstand.
Nei.
Du slipper jo spilleren løs, og så må du tilrettelegge for å alle mulige ting som de kan finne på inni dette spillet, og så se for deg hva de kan ha lyst til å gjøre,
ja,
og gi dem mulighet til å gjøre det.
Her er ukas playback.
Jeg har lyst til å dra litt mer tilbake i tid. Vi har en spalte som heter Playback, der jeg liker å ta en liten sånn kikk på din spillfortid, hva som dro deg inn i spillverden, og da blant annet ditt aller første spill. Kan du huske det? Tenk at ditt aller første spill.
Ja, faktisk. Det var ikke så veldig avansert. Nå husker jeg ikke engang hva de het, for de første bittesmå håndholdte kontrollene, hvor du hadde en knapp på hver side.
Det var en av de, Pong?
Ja, det var ikke Pong, men det var, ja, for det første så hang vi jo på Svelvik-kroa.
Ja, Svelvik-kroa, ja, for det er fra Svelvik,
ja.
La oss, og dere holder jo til i Drammen, så det er veldig sånn, ja. Dere er et veldig sånn lokal studio,
ja, høres
det
som. Ja, vi holdt det der.
Ja, så du hang på Svelvik-kroa.
Ja, ja, da var det jo de tradisjonelle flipperspillene og Pong og
Pac-Man og sånne type ting, eller?
Ja, definitivt Pac-Man.
Ja.
Ja. Og den andre skytesaken, nå husker jeg ikke hva det heter, jeg var litt amnesia her, så jeg måtte bare klippe bort.
Det var helt fint. Men, så man kan på en måte...
Så det var jo den type spill, men min far da, som var TV-reparatør, han var jo også litt inne i sånn gadgets og ting.
Ok.
Så jeg husker jeg hadde håndholdt lille spillet, hvor det var to sånne stickmen, holdt jeg på å si, som, hvor det dukket opp et tall over hodet på dem, og det, på den siden som hadde det høyeste tallet, skulle du trykke på den knappen på den siden.
Jeg har aldri
altså,
hørt
så
om.
Enkelt, men likevel så fascinerende.
For når var det her? Hvilke tiår kan vi plassere det her i? Nå putter jeg
det
her veldig...
Det var langt tilbake forrige århundre.
Ja, for da du fikk til Sverige den da.
Vi snakker 80, slutten av 80-tallet.
Liksom. 80 er jo ikke lenge siden da, hallo! Ja. Men, nei. Ok, så du, man kan
si det... Så var det jo Amiga, Commodore.
Commodore,
ja.
Du vokste vel litt opp i arkadetiden da?
Ja.
Ja. Hadde Norge mange arkade på den tiden?
Det kan jeg ikke huske at vi...
Nei, men du sa litt på sånn Svelvik-kroa, sånn, var det sånne spillmaskiner på enkelte restauranter og på enkelte utesteder? Var det noe man fant i Norge, eller var det lite av det?
Ja, det var det jo... Jeg vet ikke hvor mye det var av det, men vi hadde det i hvert fall i... Verdens navle i Svelvik.
Ok, videre da. Vokste spillinteressen din bare derifra? Ble du mer og mer interessert i det jo mer årene gikk?
Ja, det var vel, jeg hadde vel litt pause antageligvis i forhold til at jeg begynte å studere media på Danvik.
På Danvik Represent, der har jeg også gått til deg som lurer på hvorfor vi smiler så mye når vi sier Danvik.
Ja. Blir litt varm i hjertet.
Ja, man gjør det. Danvik Folkehøyskole som ligger i Drammen, de har jo nå både spillinjer og radiolinjer, så det er jo liksom veldig, alle de fagene her går i ett på Danvik.
Ja, ja. Og spillinjen var vi med å starte faktisk.
Var det det?
Men vi skal ta en liten kuriositet i forhold til det året som jeg gikk på Danvik, så gikk jeg sammen med en som heter Erik Lørsen, som var en av grunnleggerne av Funcom.
Var han det?
Mm.
Og det er jo, Funcom er jo det største spillstudio i Norges spillhistorie. Folka bak Conan-spillet, en rekke andre, jeg husker ikke sånn rett ut av huet, men store folk.
Ja.
Gikk du med han?
Ja, det gjorde jeg. Han var jo en av de merkelige typene som gikk på hendene og sto på rullbrett rundt omkring.
Ja, skrev
for det. Ja, skrev for det. Han bare...
Og en av de gærne typene.
Ja, og drev med noen rare spillgreier.
Ja, lite visste vi at det kom til å bli et av de største spillgreiene i Norge. Så du var med på å starte spillen, ja. Si litt om det. Hvordan skjedde det?
Vi startet jo Ran Studio etter at Flåklippa PC-spillet var ferdig, og tok med oss en del av programmererne og det etter hvert der. Men før vi kom så langt, så jobbet vi med å med både lobbyvirksomhet og mot Filminstituttet og sånn for å få på plass støtteordninger for spill, litt på like linje som det var for film.
Ja.
Så i mellomtiden, så før vi fikk alt på plass og teamet på plass, så gjorde vi et par andre ting. Vi laget en barne-tv-serie og en dokumentarfilm fra en naturbarnehage i Drammen. Og den barne-tv-serien gikk på NRK i mange år, helt frem til 2012, tror jeg.
Hva het den?
Den het Naturbarna.
Ok.
Og den gikk så lenge at du så at widescreen gikk inn i 4:3-format.
Blir byttet i løpet av sesongene?
Ja.
Så gøy.
Stine jobbet videre med Caprino med noe restaurering av den gamle, opprinnelige Flåklypa-filmen.
Ja.
Blant annet.
Dere holdt fortsatt kontakten der?
Ja, 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 vi gjorde det. Og så måtte jeg finne på noe annet så lenge også, og tok jobb på Danvik som dokumentarlærer, og etter hvert filmlærer, TV-lærer. Og så flyttet vi faktisk inn i lokaler på Danvik med vårt spillstudio.
Så dere jobbet der med, som da Ravn Studio, men på Danvik-periode?
Ja, på Danvik, så vi satt i andre etasje i Funkisen.
Andre etasje i Funkisen? Ja. Og etasjen under radioklasserommet?
Ja. Og det var altså mitt klasserom oppi der.
Det var det, ja.
Dokumentarklassen min.
For hvilken linje? Ja, du gikk i dokumentarklasse, altså dokumentarlinja?
Ja, det var den jeg underviste på.
Ja, hvilken var det? Fordi du hadde gått der også?
Ja, og da var det film- og TV-linje.
Film- og TV, ja. Ja, det var en kombinert...
Audiovisuell. Det var ikke så mange. Det var jo helt i starten når det ble medieskole.
Ja, riktig. Ok, for det var jo egentlig så, ungdomsskole før der.
Ja, ja, så det var det ene året som man også kunne ta grunnfag i journalistikk, eller mediekunnskap, ja, via Volda.
Ja, sant. Ja, det er fortsatt aktuelt for mange.
Ja. Så, men det blir liksom fram og tilbake, men vi begynte jo da med Englecrash, var det første PC-spillet som vi begynte å jobbe med.
Ok.
Og så var det noen på teamet som hadde et annet selskap også, som gjorde et PlayStation-spill, som het Snakeball. Og i stedet for å miste de, så tok vi de engelskmennene inn til oss og utviklet det spillet ferdig på Danvik.
Oh ja,
så vi hadde jo folk fra PlayStation som kom over og var der en halvtime bare for å sjekke at vi hadde alarmer og alt var shipshape. For vi var first party developers, som var ganske kult på den måten.
Hva vil det si?
Da har du jobbet direkte med PlayStation og ikke via en publisher.
Ja, ok, sånn ja. Ja, så altså, det var en direkte kobling mellom dere og PlayStation?
Ja, så vi gikk jo sånn, rett opp i elitedivisjonen i spillutvikling.
Wow!
Så det var morsomt, og det var jo det året som også PSN, altså PlayStation Network, ble etablert. Så noen av våre programmerere hjalp dem faktisk med å få enkle ting til å funke der, som ikke de hadde fått til selv.
Det er mye kuriositeter og facts du sitter på om norsk spillindustri. Jeg liker det godt.
Gode, gamle historier.
Ja, det er mye bra. Men senere med spilllinja, plukket de da opp på det dere gjorde, og så valgte de å gjøre det selv da på Danvik?
Ja, for jeg begynte bare med valgfag i spilldesign.
Også. For elevene?
Ja, for elevene. Og da drev vi stort sett med konseptutvikling for spill, da, som er mer min del av det.
Ja.
For jeg programmerer ikke, og jeg tegner ikke heller, bortsett fra små krusiduler for å formidle hva jeg vil ha fram.
Men du er mesterhjernen. Man trenger en mesterhjerne. Man trenger en som kommer med ideene.
Ja, det er vel kanskje noe av det som jeg har gjort mest av, da.
Ja.
Gjerne i samarbeid da, med disse IP-holderne, som vi kaller det, eller merkevareeierne, som det heter på vårt eget språk.
Ja.
Og jobbet tett med de, og da gjort om omskapt disse universene til spillkonsepter.
Ja.
Så jobber vi det videre ut med resten av teamet, og jobber ut detaljene i spilldesignet.
Først vil jeg bare komme tilbake til et spørsmål jeg stilte i stad med senere I livet ditt. Da. Du gikk gjennom litt sånn arkadetiden som ung, og dette spillet med de strekmennene og talene og sånn. Har du noen spill I oppveksten som virkelig rørte deg på en måte, som fikk deg til å si gråte, som fikk deg til å le? Det med mange spill som har mye følelser I seg, med gode fortellinger, gode historier. For det må jo ha vært noe her som har satt så sterkt inntrykk I at du hadde lyst til å jobbe med det, tenker jeg.
Jeg har jo hatt noen kule spillopplevelser, som da jeg begynte hos InGames,
ja.
Som vi alltid spilte Half-Life.
Ja, ja, det første?
Etter arbeidstid, ja.
etter arbeidstid?
Så ble vi sittende. De fleste kom jo ikke på jobb før sånn ved 12-tiden.
Nei.
Det var jo stort sett bare utlendinger som jobbet der, for det var jo ikke mulig å få tak I spillutviklere her I landet. Det var jo ikke noe utdannelse eller noen ting på den tiden. Så da gjorde vi dagens arbeid. Noen av oss var jo der tidlig til vanlig tid, og så kom disse andre midt på dagen, og så jobbet til 10 om kvelden, og så begynte vi å spille.
Ja.
Og satt utover natta. og det var kjempefascinerende. Det var liksom en helt ny verden for meg, fordi jeg hadde holdt på mer med film og video og e-læring og den slags. Og hva man kunne da skape av opplevelser som du kan gå inn I. Den der spenningen med Half-Life og sånn, jeg blir helt svett I hendene.
ja, det skummelt spill også.
Ja, det var kjempeskummelt.
ja, det det, ja. Men altså, du beskriver jo veldig spillutviklerlivet sånn som man ser det for seg at det at dere gamer, dere lager spill og så på kvelden setter dere sammen og gamer masse og så videre men du liker jo andre medier også sånn som film og TV høres ut som
ja, jeg et storforbruker av egentlig alle typer medier for det jo, det mye inspirasjon I det
veldig er det flere sterke historier du har sett eller lest gjennom andre medier som har fått deg til å, for det høres ut som du litt full av inspirasjon og historier og glad I dette med å utvikle konsepter da. Det noen du vil trekke frem som har vært veldig viktige for deg?
Ja, jeg veldig glad I veldig mange forskjellige typer sjangre. Den som kanskje nærmest spill som jeg kunne tenkt meg å gjort spill på, det Pans Labyrint.
Pans Labyrint, ja.
Den måtte jeg på et bibliotek på Bekkestua for å få tak I den VHS-en.
Måtte leie den?
Ja, måtte leie den.
Det husker jeg også, jeg gjorde det med min nabo Totoro. Det husker jeg også, den filmen jeg måtte leie. Det ganske idyllisk.
Veldig, veldig bra.
Ja. Men Pans Labyrint, jeg forteller meg, hva var det med den filmen som du liker så godt?
Ja, den har jo litt av den litt snev av fantasy, men en blanding av... av virkelighet og liksom dramatiske historier. Den både litt brutale og litt fantastisk og spennende. Det ikke bare fordi det programforpliktet, men jeg må jo innrømme at Flåklypa har jo vært spesielt for meg, for det var den aller første filmen jeg så på kino.
Var det det?
Ja.
Det
Det klart, det har jo vært det som har... fått meg inn I dette I denne verdenen på en måte
ja, ja.
Som gjorde at jeg ble totalt fascinert
ja.
Og også mens jeg jobbet med det så gjorde jeg jo litt research og sånn mens vi drev og designet disse tingene og på den tiden så var det fattig at det var kanskje det var 3000 titler av spill som var liksom giret mot gutter og 10 for jenter liksom det var Helt, det var I hvert fall en sånn helt absurd forskjell.
Det veldig guttedominert medie.
Ja,
det det.
Og når vi startet så var det jo litt sånn gutteromsaktivitet.
Ja.
Og veldig mange var selvlært.
Ja.
Nå må de omtrent ha en doktorgrad, ikke sant, for å få jobb I spillbransjen.
Ja, det vanvittig.
Fordi, ja.
Fikk du noen sånne, oi, yes, damer som lager spill? Fikk dere noen sånne kommentarer?
Ja, vi gjorde jo, har jo gjort det, men vi har jo ikke tenkt så mye over det, for vi gjorde jo egentlig bare greia vår, men vi merkte jo når vi var ute rundt på konferanser og sånt, på, om det var I LA eller hvor som helst, så var det jo ikke veldig mange hundkjenn, alle trodde jo vi var PR og det var helt annet. Så det sånn, oh, you're a developer! Ja. Oh, cool! Eller det var litt da, liksom.
Hever øynbrynne hver gang. Ja. Developer? What? You? ja.
Og veldig god plass på dametoalettet.
ja, så bra. Det er det beste ved det, ja. Du nevnte jo LA, og jeg har jo også hørt at dere har vunnet noen priser, blant annet. Kan du ta meg litt igjennom suksessen til Ravn Studio sånn sett fra nå? Hva de kuleste tingene dere har oppnått som et studio?
Vi har jo fått priser både for spillene våre, selvfølgelig. Englekrasj fikk pris for var det beste barnespill på den tiden.
Dere fikk det for det første spillet deres, det bra. Ja.
Den dagen som Englekrasj kom ut, da ble vi saksøkt for å ha stjålet tegningene av engler. Okay. Og ideen og alt sammen. Selv om vi visste det var bare tøys egentlig, så var det jo det som skulle være grunnlaget for vår business fremover, og det vi skulle holde på med og drive med. Yeah. Så vi måtte jo bare ta det alvorlig, så vi gikk jo gjennom en rettsak og brukte en halv million og et halvt år på det.
Wow.
Men det som var artig med den historien da, som vi klarte oss godt igjennom, den dagen vi vant i retten, så fikk vi også gullstikka. For samme spillet. Så det
er litt sånn der
det er en av de morsomste historiene våre, og mest forferdelige.
Det er en heltehistorie her. Det er et eller annet sånn der, det var det verste av den verste dagen, og så ble det det beste utkommet av alt.
Ja, det ble sånn dobbelt.
ja, for en fin historie, men samtidig så er det jo sikkert det som er mye av utfordringen når du jobber i en bransje hvor du gjenskaper mange univers, da. Så må du jo sikkert gjennom mye rettighets... Så jeg forstår jo at det her kan være utfordrende.
Ja, vi har jo fått også priser for gründervirksomhet og som teknologikvinner. Så, og det har jo vært veldig gode anerkjennelser å få.
Ja. Ja, det er mye stolthet i det.
Så vi, på en måte så har vi jo vært med og bygget norsk spillbransje, fordi vi har sittet i styret i produsentforeningen og lobbet og vært med å bygge opp disse støtteordningene og legge til rette og vært veldig åpne med alt vi har holdt på med og hjulpet andre der vi har kunnet siden vi var de første som klarte å få EU-penger til støtte til å lage spill så har vi også delt av det vi har lært og erfart av det. Så nå er det jo flere som får det.
Er det litt lov å si dere måtte gå så resten av spillbransjen kunne løpe?
ja, det kan du.
ja.
Men det har jo vært veldig berikende på veien.
Ja.
Og da vi startet så var det Funcom, og så var det kanskje 3-4 andre bittesmå firmaer.
Det har ikke så mange konkurrenter, da. Det er en positiv siden, vet du.
Ja, nei, det var det ikke. Men vi har jo hele tiden konkurrert mot utenlandske spill.
Ja.
Og det har vel kanskje føltes litt urettferdig av og til når det gjelder anmeldelser og sånn. Hvor man sitter med et studio på kanskje 10-12 stykker, og så blir du sammenlignet med AAA-spill.
Ja.
Det er landet som har... Det er bare på art-siden, liksom.
ja, ikke sant, ja.
Team.
Selvfølgelig er ikke spillet mitt GTA Vice City, men se da, vi er 12 nordmenn i det rommet her. ja. Ja.
Nei, men, så jeg synes vi har fått til veldig mye.
Det synes jeg også.
Og jeg er veldig stolt av bransjen sånn som den har blitt nå. Mye jevnere fordeling med kjønnsmessig og alt mulig av utviklere.
Ja. Så bra.
Det har vært spennende.
Det er en fin side. Goethe tar det der opp. Det er en veldig fin side og et fint perspektiv av spillbransjen også. Som dame som har også vært tidlig ute med det, så har du et veldig unikt syn på spillbransjen og hvordan det er da, å utvikle den nesten fra scratch da, i Norge. Vi kan gå litt på morslutten her, så vil jeg først høre litt om Emil-spillet, bare fordi jeg er nysgjerrig. Jeg har ikke fått spilt det. Hvordan er Emil-spillet?
Ja, Emil-spillet, da måtte vi tenke sånn som vi pleier, at hva har du lyst til å gjøre i det universet? Du har jo lyst til å gjøre noe hyss.
Ugang.
Så ugang. så det får du lov til å gjøre. Og så er det jo livet på Katthult, da.
Ja.
Med alt det driver med Emil, og, som rir på hesten sin, holder på med dyrene, og ut og fisker litt på forhold mellom Emil og Alfred, hans gode venn Alfred, korsgutten. Ja. Og så kan du, da utforske gården litt, gå inn og gjøre litt forskjellige ting der. Og så det jo for en veldig ung målgruppe,
ja.
Så det ikke så stor kompleksitet, men det viktig også å finne på ting som man har lyst til å holde på med lenge og spille igjen og igjen, noe som barn gjør.
Ja. Måtte dere få deres egen versjon av Emil, eller kunne dere på en måte basere det på den Astrid Lindgren-versjonen?
Ja, det jo også helt eget tema egentlig, hvordan, for det både en blessing and a curse på en måte, å jobbe med kjente universene. Fordi vi veldig bundet, ble veldig bundet av den grafiske stilen til Bjørn Berg. Og tegninger og alle disse tingene var jo bare enkle 2D-tegninger som vi da skulle animere og få til å leve og bringe til livet.
Ja.
Men vi måtte jo ha helt den samme stilen som da skal godkjennes hele veien.
Ja, riktig.
Fra Lindgren.
Dere må respektere liksom det riktige da. Ja,
det må det. Og så det jo ting du kan si og ikke kan si. Dialogen må være riktig, ikke sant? Stemningen må være riktig.
Ja.
Og det å få tilgang til og mulighet til å bruke originalmusikken, sånn at alt skal være gjenkjennelig. Og også stemmer og sånn. Lindgren var jo veldig opptatt av at de svenske stemmene skulle ha dialekten fra Småland.
Ok.
Så det jo utfordrende. Så det mye som går inn i et sånt...
litt småpirk.
Det mange hensyn å ta.
Ja.
Samtidig som vi som har laget masse barnespill kan jo ikke bruke så mye tekst.
Nei.
Fordi det gjerne under lesealder.
Mhm.
Målgruppen, og da må du ha stemmer, og så må du oversette det til alle forskjellige språk, og så må alt spilles inn.
Ja.
Og bruke ikoner og knapper og visuelle hit som gjør at spillerne fremdeles finner ut av det.
Trives dere med å lage spill for barn, eller kunne dere tenke dere også lage spill for en eldre målgruppe med tiden?
Ja, vi har jo gjort begge deler.
Ja.
Bare som en sånn fullstendig kontrast, så laget vi jo Tainted Keep.
Tainted Keep?
Som okay. En sånn der dungeon hack and slash spill.
Fra utviklerne, så, fra Flåklippa, ja. Og gråt altså Emil. Her Tainted Keep.
Ja,
det er gøy. Ja.
Og det var jo også i samarbeid med Nvidia.
Ja, ok.
Som vi også gjorde benchmarking for. På deres grafikkort mot telefoner.
Oh, ja.
Og mobile enheter.
Hva vil det si, benchmarking?
Det å lage en liten gameplay-snutt og video av et eller annet som viser det optimale grafiske mulighetene
okay.
for deres grafikkort.
Hvordan teknologien kan bli pushet mest mulig og ytes. Ja, riktig kult.
Så da må du ha den tøffeste, kuleste teknologien for å kunne... Og de kuleste programmererne som kunne gjøre det.
Ja, det gøy. Det bra du sier.
Intet mindre.
Nei, intet mindre. Helt til slutt, hva visjonene for fremtiden for Round Studio? Som du kan dele. Det ikke alt man kan si.
Nei, det ikke alt man kan si. Vi har flere kule prosjekter på gang, som jeg kan fortelle om en annen gang.
Ja,
litt senere.
Håper det.
Ja. Som også, vi har, jeg kan si så mye som at det et helt eget konsept, en egen IP. Det jo egentlig det alle drømmer om å gjøre, for da slipper du å dele overskuddet når det blir en kjempesuksess med andre merkevareeiere.
Det faktisk et veldig godt poeng. Dette her helt originalt da.
Helt originalt.
Mm. Det er en kul tease.
Det spennende.
Og hvor kan jeg skaffe meg Ravn Studio produserte spill? Hvis jeg har lyst til å si prøve Flåklippa-spillet, prøve Emil-spillet?
Det finner du på Steam for PC.
Ja.
Eller Nintendo Switch.
Mm-hmm.
Emil jo en app, så det både på Android og iOS.
Ja.
Og vi har jo gjort egentlig spill på nesten alle plattformer.
Ja.
Og en del av de eldre jo på Nintendo DS, helt til de plattformene har liksom faset ut.
Går over til Switch da.
Ja.
Ja. Ja, men,
så vi har jo mer enn 20 spill på samvittigheten.
Åh, Det var en sånn koselig erkenorsk utgave der av episoden, det var veldig hyggelig. Vi begge sitter der og er blonde og prater om flåklippa, det så utrolig norsk kultur, men jeg skulle nesten sitte her i bunad. Ja. Det noe du har lyst til å si? Som på tampen, det et eller annet du vil si til kommende spillutviklere, eller noe sånt?
Jeg veldig for det første stolt av bransjen vår, hvor, hvor dyktige og flinke nye spillutviklere også. At det har jo vært en enorm vekst, og bare kjøre på. Det mange muligheter innen spillutvikling, så særlig til de som tenker på og ønsker seg inn i bransjen, så må du bare finne ut om du, vil du programmere, eller vil du tegne, eller vil du designe, skrive, produsere. Det veldig, veldig mange muligheter. Og det en veldig morsom bransje å være i. Det en tøff, men morsom bransje.
Det nydelig. Tusen takk til deg, Tinkertown, for at du var med på gameplay i dag. Det var veldig hyggelig å ha deg med og få et innblikk i Round Studio. Få en liten smakebit av spillutvikling fra Drammen med i mixen. Har du hatt det hyggelig?
Veldig hyggelig.
Ja, så bra, så bra. Og så vil jeg ønske deg der hjemme gode games videre. Jeg håper du har en fin dag. Takk for at du hørte på denne episoden her også av Gameplay. Vi høres jo neste uke med en helt ny episode og helt ny spill å snakke om.
Gameplay på Radio Metro. Onsdag kveld fra 20 til 22.